Kiitos, että sinun varjeluksesi ja johdatuksesi ja Pyhän Hengen osallisuus ja voima on meidän kanssamme. Halleluja, Isää. Siunaa näitä, Herra, rakkaita, Herra, nuoria, Herra, ja siunaa, Herra, tämä minun, Herra, aivoitus ja ajatus, Herra, tähän aamuun, Herra, että se voisi olla, Herra, Jumalan maailmoista ja valtaistuinsalissa syntynyt, Herra, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Mulla on tasan 45 minuuttia aikaa ja käytän sen hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi kaiken tuon ajan. Mulle annettiin lupa mainostaa minuutti. Mä oon saanut armon kirjoittaa tällaisen kirjan kuin Anna palaa. Eli tämä on käytännöllinen ja innostava opaskirja sinulle, joka tahdot evankelioida. Täällä on hyvin paljon omia kokemuksia, omia mokia ja omia niin kuin onnistumisia Jumalan voimassa. Hyvin käytännöllinen. Täällä on paljon käytännön kokemuksia ja ohjeita, että miten kannattaa tehdä ja miten ei kannata tehdä. Tämä on nyt tämän nuorten päivien aikana niin erikoishinta 13 euroa. Jos haluat tulla ostamaan tämän multa, niin voit tulla ostamaan. 13 euroa erikoishinta näille nuorisopäiville, niin voit tulla multa ostamaan. Tästä on saatu tosi hyvää palautetta, että ihan jos haluat, niin voit tulla multa pyytämään. Jes, eli mennään aiheeseen. On annettu tällainen aihe, että mitä tämä on. Ja tämä pitäisi olla tämmöinen evankelioimispainotteinen tämä aamusana. Tämä on mun lempiaihe. Mä rakastan evankeliointia. Se on kaikista mahtavinta, mitä saa tehdä, kun saa kertoa jollekin ihmiselle Jeesuksesta. Kuinka monta kertaa sä oot ollut surumielisesti, kun sä oot saanut todistaa Jeesuksesta? Nostakaa käsi pystyyn. Yksi kerta. Joo. Mulla on käynyt aina silleen, kun mä saan avata suu ja kertoa Jeesuksesta, niin mulla on valtava ilo ja semmoinen niin kuin karkelointi sisäisessä maailmassa. Mutta tämä on kaikista parasta, mitä voi niin kuin suustansa puhua, niin on sanoja Jeesuksesta. Eikö totta? Me päästetään monesti ihan vääriä sanoja ja typeriä juttuja suustamme, mutta jos me sanomme sanoja Jeesuksesta ja kerromme Jeesuksesta, niin se on todellakin hyvä. Sillä on iankaikkinen merkitys. Joku viisas on sanonut tällaisen lauseen. Uskovilla ja niillä, jotka eivät usko, on yksi yhteinen asia. Molemmat pelkäävät evankeliointia. Ja se on aika totta varmasti tänäkin päivänä. Eli uskovilla ja niillä, jotka ei usko, niin niillä kaikilla on yksi yhteinen asia. Ja se on, että molemmat pelkäävät evankeliointia. Ja mä en olisi tässä tänään, jos mulle ei oltaisi tuotu sanomaan Jeesuksesta. Sä et olisi tänään täällä, jos sulle ei olisi tuotu sanomaan Jeesuksesta. Joku on nähnyt vaivaa sinun tähtesi, ajatelkaa. Joku on rukoillut sun puolesta. Ajatella, joku on ehkä paastonut sun puolesta. Ja joku on ehkä pelokkaasti puntit tutisten ja kasvo täynnä punaa nousten, niin tuonut sulle sanomaan Jeesuksesta. Että Jeesus on pelastanut mut ja näin poispäin. Ja Jumala haluaa käyttää meitä jokaista. Siksi me ollaan täällä jokainen. Ei ole jotain erikoisvoideltuja tyyppejä, jotka vaan vie tätä sanomaa eteenpäin, vaan Jumala haluaa käyttää kaikkia uskovia. Kiitos Jumalalle. Sanotaanko yhteiseen ääneen? Aamen. Hallelujaa. Muakin väsyttää, mutta ei se mitään. Annetaan mennä täysillä. Eli Jumala haluaa käyttää jokaista. Ja se on se suuri juttu. Saat olla arka, ujo, saat olla tällainen sosiaalinen räväkkä, ihan minkälainen vaan, mutta Jumala haluaa käyttää sinua. Se on suurin asia. Ja Jumalan mielisuosio lepää meidän yllämme, koska me olemme tekemässä sitä, mihin Jumala meidät kutsunut. Tänäänkin saadaan kokea ja luottaa siihen. Kiitos Jumalalle. Luetaan täältä Johanneksen evankeliumista 4. luvusta muutama kohta. Jeesushan on meidän kaikkien esikuva, eikö totta? Ainakin mun esikuva. Me saadaan ottaa Jeesukselta oppia ja mallia myöskin hänen evankelioimismetodeista, miten hän kohtasi ihmisen. Ja hänestä me voimme oppia todella paljon. Ja luetaan täältä 4. luvusta Johanneksen evankeliumia ja jakeesta 4, niin mä luen Jeesuksen nimessä. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Niin hän tuli Syykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalle Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin kuudes hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, että hän antaisi sinulle elävää vettä. Aamen. Voit tämän kotona vielä ja tänään täällä illalla sitten iltakokouksen jälkeen lukea koko tarinan, mutta tosi tarinan niin Jeesuksen, miten hän kohtasi, mutta me luettiin nyt tuohon kymppijakeeseen. No ensinnäkin, mitä me tarvitaan, kun me lähdetään evankelioimaan? Mitä me ensimmäiseksi tarvitaan? Me tarvitaan Pyhän Hengen johdatusta ja Pyhää Henkeä. Meidän täytyy lähteä liikkeelle, ja silloin Pyhä Henki haluaa johdattaa meitä. Eli on hyvä lähteä todellakin rukoille liikkeelle. Todellakin olla semmoilla hyvällä herkällä tunnolla, kun me lähdetään liikkeelle. Ja kulje rukoilen, ja meidän täytyisi olla riippuvaisia Pyhästä Hengestä, Pyhän Hengen johdatuksesta. Ja kun sä oot tullut uskoon, niin Pyhä Henki on tullut sinuun. Ja hän haluaa johdattaa sinua kaikkeen totuuteen. Kiitos Jumalalle. Tämä johdatus oli Jeesuksen kohdalla näin, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Hän kulki Samarian kautta ja hän oli koko aika yhteydessä isään. Ja isä johdatti häntä Pyhän Hengen kautta ja hän kulki Samarian kautta. Siellä oli Jeesukselle tosi tärkeä tehtävä. Ja hän oli tiedostetussa johdatuksessa, hän kulki tiedostettua johdatusta. Mulle tulee itselle mieleen, tätä johdatusta voisi jakaa kahteen osaan. On tiedostettu johdatus ja tiedostamaton johdatus, joka tulee sitten tietoon aikanansa. Ja tuosta tiedostetusta johdatuksesta mulle tulee itselle mieleen se, kuinka mä olin saanut kutsun lähteä tiettyyn paikkaan. Eli Mäntynummi-nimiseen paikkaan, joka on Lohjalla semmoinen kaupunginosa, missä oli paljon ongelmia nuorison keskellä. Ja Jumala oli mulle siitä puhunut, että lähde Mäntynummelle. Ja tuli yksi päivä, että me mentiin Mäntynummelle ja siellä odotti todella Jumalan suuri johdatus. Ja täälläkin on nyt 3 henkilöä, jotka on sen johdatuksen kautta saanut tulla uskoon. Ajatelkaa. Jumala johdattaa. Hän antaa meille ohjeitansa. Kiitos Jumalalle. No sitten on tämmöinen tiedostamaton johdatus, kun me kuljetaan arkielämässä. Me lähdetään vaikka kadulle. Meillä on esimerkiksi joka torstai, niin meillä on tämmöinen, että me mennään joka torstai kadulle. Ei meillä ole mitään kokemusta tai mitään ilmoitusta Jumalalta, että menet torstaina kadulle, vaan me ollaan sovittu, että me mennään joka torstai kadulle. Ja tämä on tämmöistä tiedostamatonta touhua, että me mennään sinne, me ollaan siellä Jeesuksen todistaja ja pysäytetään ihmisiä ja tarjotaan elämän sanaa ja kutsu ja näin poispäin. Teille, tai torstaina oli mielenkiintoinen, ei ollut mitään fiiliksiä, ei ollut mitään väristyksiä, mutta me vaan lähdettiin. Ja oli hieno, kun mä näin yhden romanimiehen ja hänen vaimonsa, en ollut koskaan ennen nähnyt, paineli heti sinne. Aina kun mä näen kaaleita, mä lähden sinne. Silloin alkaa syttymään sainion sydämessä. Aina kun näkee romaneen, sinne pitää päästä, koska niittenkaan on helppo mennä suoraan asiaan, että ootko uskossa Jeesukseen. Ja ne monesti sanoo, että en ole. Mutta siellä oli kaale mies ja meni sinne ja oli hieno löytää semmoinen kosketuspinta, kun mä menin juttelemaan, se oli ihan niin kuin, että kuka sä oot. Ja mä sitten vaan sanoin, että mä oon nuorisopastori, että mä haluan kertoa kaikille Jeesuksesta. Ja se oli hyvä, kun hän kertoi, että hänen veljensä on Jani Lindroos, tämä saarnamies, tämä nuori. Hän oli sen vanhin veli. Ja oli vielä hieno nähdä, kun mä sanoin sille Jumalan antamat sanat, niin kyllä vaan hänelle tuli kyyneleet silmiin. Sitten hän lähti pudistelen päätä, että miten tämä on mahdollista, miten tämä on mahdollista. Eli Jumala näinkin johdattaa meitä. Eräs toinen tällainen, ihan tällainen johdatus, tiedostamaton johdatus, oli semmoinen, mentiin vaan Lohjan tähden pihaan, siinä oli yksi semmoinen tuttu tyyppi, ja sitten siinä oli semmoinen nainen, joka oli just päässyt vankilasta. Ja menin juttelemaan sen tutun tyypin kanssa, ja sitten se vankilasta päässyt nainen tuli siihen, että kuka sä oot? Sitten mä sanoin vaan, että mä oon nyt tällainen ihme jamppa, tämmöinen Markus-setä, että mä täällä tuun juttelemaan ihmisten kanssa ja mä uskon Jeesukseen ja Jeesus on mut pelastanut 6 vuotta sitten. Sitten alettiin juttelemaan tämän tytön kanssa ja oli se merkillistä vaan, kuinka Jumalan henki siinäkin kosketti tätä tyttöä niin, että ei pystynyt olemaan niin, että hän alkoi itkemään ja hänen oli pakko lähteä sitten tilanteesta, kun hän repesi niin pahasti, mutta hän tuli takaisin ja sain vielä rukoilla hänen puolestaan. Kun me lähdemme liikkeelle, niin Jumala johdattaa. Ja niin me nähtiin Jeesuksenkin elämässä, että hän kulki tämän syykkärin kaivon luokse. No sitten me nähdään, että Jeesus istui siihen lähteen reunalle ja siihen kaivon reunalle ja hän näkee, että siellä on Samarian nainen. Ja Jeesus avaa pelin. Jeesus avaa pelin ja hän avaa ihan tällaisilla arkisilla sanoilla, anna minun juoda. Ihan arkisilla sanoilla, anna minun juoda. Eli ota kontakti. Ja nyt meille kaikille tulee semmoinen jännitysmomentti. Apua, millä tyylillä? Jaa, minkälaisella tyylillä me pitäisi ottaa ihmisiin kontakti? Tämä onkin mielenkiintoista. Mä haluan sanoa sulle ensinnäkin, ole ihan oma persoona. Älä yhtään yritä matkia muita. Ihan turha yrittää olla joku supernopea puhuja ja tällainen näin ja semmoinen, jos et sä ole sellainen. Kato, ihminen aistii semmoisen aitoiden. Sä saat olla ihan oma itsesi ja nyt sä voit hengähtää syvään. Kiitos. Saan olla oma itseni. Kiitos Jumalalle. Ja se on suurinta. Älä matki toisia, ole aito. Ole oman persoona. No sit on hyvä, että kun me otetaan kontaktia, niin miten sä itse haluaisit, että sinut kohdataan? Tämä on mun mielestä tosi hyvä. Mietipä, että miten sä haluaisit, että sinut itse kohdataan. Ja kun me otetaan kontaktia, niin me voidaan olla omana persoonana semmoinen avainhenkilö tämän ihmisen elämässä. Esimerkiksi mulla oli hyvä esimerkki siitä, kun me oltiin Kaustisilla pitämässä aktiota. Ja mä sitten menin yhden semmoisen nuoren pojan luokse, heitin siinä ne omat jutut, mitä mä osaan, millä mä pääsen kontaktiin. Se tuntui tosi semmoiselta nihkeeltä ja sellaiselta vaikealta. Jotenkin oli vähän semmoinen tukkonen, että ei tämä nyt oikein lähettäisi tätä keskustelua. Sitten Eero siihen sattui, meidän kitarapoika sattui tulemaan siihen. Eero heitti sitten siihen jotain. Ja sitten tulikin tietoa, että tämä poikani soittaa kitaraa. Se oli tämmöinen ihan niin kuin opistossa soitti kitaraa. No, Eerolla oli siihen avain. Eero soittaa kanssa kitaraa ja nämä pääsi hyvin keskusteluyhteyteen toistensa kanssa. Mutta kun tähän tuli tällainen kaveri, joka osaa e-molli vetää kitarasta, eikä oikein tiedäkään niistä muuta kuin, että on Landola ja joku muukin kitara, niin ei se auennut se homma oikeasti. Mutta sun persoona voi olla avain jonkun toisen ihmisen sielun elämään, esimerkiksi mihin minä en pääse kontaktiin. Ja siksi älä väheksy omaa itseäsi. Saat olla tosi arka, saat olla tosi hiljainen, saat olla ihan oma itsesi. Ja Jumala haluaa käyttää sinua. Tämä on valtava asia. Sanotaan muuten tähän väliin niin yhteen ääneen, niin halleluja kolmannella. 1, 2, 3. Halleluja. Joo, se on niin kuin semmoinen kiitos ja kunnia Jumalalle. No sitten myös, miten me halutaan ottaa kontakti ihmiseen, niin Oo reipas, älä ole semmoinen flekmaatikko, semmoinen mennään jotain ihmistä kohti ja mennään tälleen vähän. Vaan oo semmoinen reipas, meet asiallisesti siihen ja mene nöyrästi. Älä luule olevasi jotenkin yläpuolella toista ihmistä, vaan mene ihmisen tasolta ihmiselle. Me ei tiedetä koskaan, kun me kohdataan joku ihminen, mitä sen elämässä on tapahtunut. Me ei koskaan tiedetä, mitä sen ihmisen elämässä on tapahtunut. Ja älä koskaan ole kova ihmiselle, vaikka se näyttäisi miten kovalta ja tekisi mieli vetää minkälaiset aloitussanat tahansa, niin älä ole kova. Mä oon kertonut tämän monessa paikassa, mutta mä aion kertoa tämän nyttenkin. Tämä on niin kardinaali virhe, mitä voi ihminen tehdä. Tämä on mun ihan omasta elämästä, henkilökohtaisesta elämästä. Mä olin valtava voimakkaassa palossa, kun mä lähdin kerran kadulle tuonne Lohjan striitille ja siellä oli semmoinen pieni puistoalue ja siellä mä näin 3 henkilöä. Ja mä ajattelin, tonne, noille pitää kertoa Jeesuksesta. Ja mä menin sinne oikein tarpovin askelin ja menin oikein niin kuin voimakkaasti sinne. Ja heti aloitussanoiksi Sainion poika vetää legendaariset. Missä vietette iäni syytenne? Voi totisesti. Se oli raju. Ajatelkaa. Se Semmoinen nuorempi nainen kääntyy siitä mua kohti. Kattoo tosi vihaisesti mua. Sitten se sanoi mulle, että mitä sä poika tulet tänne sanomaan tollaisia asioita. Hän oli just menettänyt oman poikansa huumeiden yliannostuksen kanssa. Poika tukehtui omaan oksennukseensa. Sen jälkeen, kun tämä poika oli kuollut, niin hänen isänsä tappoi itsensä. Ja sitten tällä naisella oli just rintasyöpä todettu. Eli tällainen tilanne oli, niin kuin, kun mä menen vetäisin tällaisen aloitussanan siihen. Mutta Jumala armossansa vielä käänsi sen tilanteen niin, että mä sain vähän aikaa kuulla siinä vähän näitä asioita, ja mä olin varmaan aika punainen. Mutta Jumala armossansa käänsi tämän jutun vielä voitoksi. Me jäätin keskustelemaan tämän naisen kanssa, ja mä otin semmoisen asenteen, että mä kuuntelen aika paljon, että mä en yritä sinne heitellä mitään juttuja. Mä kuuntelin vaan. Ja vieläkin mä oon käynyt tapaamassa tätä naista. Meistä tuli ihan ystäviä keskenämme. Ja ollaan saatu keskustella hengellisistä asioista. Eli on tosi tärkeää, että me viisaudella lähestytään ihmisiä. Ja just semmoinen reippaus. Luetaan tähän väliin kolossalaiskirjeestä tällainen tärkeä kohta. Kolossalaiskirje 4 ja 6. Siellä sanotaan näin. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaa, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puhenne aina suloista suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Eli meidän vaellus pitäisi puhua Kristuksesta. Meidän vaelluksemme pitäisi olla jo sen mukaista, että meidät voitaisiin tunnistaa Kristuksen todistajiksi. Jos me sekoillaan ja hillutaan ja tehdään tyhmyyksiä, kun me ollaan tuolla kadulla ja näin poispäin, niin on vaikea uskoa, että näiden ihmisten elämä on muuttunut millään tavalla, kun ei se näy meidän elämästä. Eli ollaan niin kuin viisaita todellakin. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Jos Jumalan pyhänkin kehottaa sua, että hei, mene viemään tuolle lappu, niin ole kuulijainen Pyhän Hengen äänelle. Se voi jännittää nähdä joku vieras tyyppi ja ajatella, että hei, et en mä pysty tähän. Mutta mene silti, vaikka et pystyisi. Kokeile. Ja on tosi tärkeää, että me oltaisiin kuuliaisia sillä Pyhän Hengen äänellä. Sitten meidän puheemme pitäisi olla suloista ja suolalla höystettyä. Ei niin, että me vaan suolataan, vaan semmoista suloista ja sellaista niin kuin suolalla höystettyä. Että siellä löytyy se evankeliumi aina meidän puheistamme. Ja sitten täällä sanotaan, tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Tietäkää. Miten me nyt voidaan tietää, että miten meidän tulisi itse kullekin vastata? Me tarvitaan Pyhän Hengen riippuvuutta. Meidän täytyy todella olla niin kuin riippuvaisia Kristuksen Hengestä, että me voitaisiin tietää, mitä me itse kullekin vastataan. Ja Jumala haluaa toimia meidän kauttamme. Ja siksi meidän täytyisi olla riippuvaisia ja kuuliaisia Pyhän Hengen äänelle. Ja tämä on tosi tärkeä. Mä muistan aina sellaisen tilanteen kadulla, kun lähestyin yhtä poikaa ja mulla oli sitten yksi nuorempi siinä rinnalla ja mentiin yhdessä sitten lähestyä tätä ja koin, että pitää mennä juttelemaan tämän pojan kanssa. Ja hän oli jotenkin semmoinen alakuloisen näköinen ja tälleen. Ja mä oikein rukoilin, että Jumala, että anna mulle tiedon sanoja tähän hetkeen. Ja anna mulle nyt viisautta tätä poikaa kohdata. Ja sitten me juteltiin siinä niitä näitä ja sitten mä sanoin yhtäkkiä semmoisen lauseen. Ja mä huomasin, että se niinku meni läpi sen pojan kohdalla. Ja sitten vähän ajan päästä me rukoiltiin sen pojan puolesta. Ja sitten jälkeenpäin tämä poika kertoo tälle mun kaverille, ketä oli mun mukana, että mistä se poika tiesi sen, mitä hänen elämässään tällä hetkellä menee. Ja mä olin saanut Jumalalta siihen hetkeen oikeat sanat. Eli meidän täytyisi olla todellakin niin kuin riippuvaisia Kristuksen Hengestä. Kiitos Jumalalle. Ja hän haluaa käyttää meitä. No nyt millä tyylillä meidän pitäisi ottaa kontakti? Me ajatellaan tätä päivää. Meillä on katuevankeliointia tänään. Meillä on eri pisteitä tuolla, missä kohdataan ihmisiä. Mutta jos me ajatellaan katuevankeliointia, niin meillä on annettu esimerkiksi, meillä on tänään erilaisia välineitä, miten me kohdataan ihmisiä. Eli sulla on kutsu.
Tällä kutsulla on helppo lähestyä ihmistä. Sulla on jotain kättä pidempää.
Eli tällä sä pystyt pysäyttämään ihmisen. Tämä vähän niin kuin antaa sulle sellaista mahdollisuutta enemmän. Eli on mahdollisuuksia. Sä voit mennä suoraan raakana. Se on aika haastavaa. Raaka evankeliointi. Mä käytän tällaista miesmäistä nimeä. Eli raaka evankeliointi on sellainen, että me mennään kadulle, pysäytetään ihminen siellä ilman mitään välineitä. Ja siinä tarvitaan sellaista viisautta, että miten me tehdään se. Mä teen esimerkiksi silleen, että mä menen nuorisojoukon keskelle ja sanon vaan, nostan lavan pystyyn ja sanon, että moro, mitä nuoriso? Sitten ne kääntyy katsoa, että mikä ukko toi on. Ja sitten mä alan heittämään siitä. Mutta nyt meillä on välineitä. Meillä on kutsu, meillä on lehti, meillä voi olla traktaatti ynnä muuta. Ja tällä on hyvä lähestyä. Mennä tälleen. Moi, voisinko mä antaa sulle tällaisen kutsun? Kiitos. Hienoa, se otti vastaan heti. Eli kiitos Jumalalle. Eli halleluja, ei mitään. Eli näin tämä tapahtuu. Ihmiset ottaa myöskin vastaan. Joo. Ei meidän tarvitse pelätä sitä, että ne nyt niin sanoo pahoja sanoja ja ei ota vastaan. Semmoinen hymy on tosi tärkeää. Jos sä menet silleen ihan... Katot tonne suuntaan ja yrität törkätä jollekin. Mutta ihan hymyile. Se on semmoinen kansainvälinen kieli. Hymyile ihmisille, että hei, voisinko mä antaa sulle tällaisen kutsun maailmankaikkeuden tärkeimpään tilaisuuteen? Joo, mikä se semmoinen tilaisuus? No joo, mä tulin itse uskoon ja Jeesus muutti mun elämän ja mä halusin kutsua syt myöskin kuuntele sanomaan Jeesuksesta. Ihan tälleen luonnollisesti. Ja Jumala haluaa todellakin toimia. Eli nyt me joudutaan, kun me mennään tuonne kadulle, niin me joudutaan lähestymään ihmistä. Ei hiippailla jonkun ihmisen taakse ja karjasta siinä korvajuuressa. Ei, haluatko sä tällaisen? Ei vaan, kato joku ihminen, joka ei esimerkiksi puhu puhelimeen. Kato semmoinen, mikä ei ole niin kuin hirveän kiireisen näköinen, niin ota se kohteeksi ja lähesty häntä ja ojenna hänelle kutsu. Mutta on myöskin sellaisia tilaisuuksia, että yksikin ihminen, niin sillä oli hirveä kiire pussiin, mutta se näki yhden tytön ja koki selkeästi, että anna tolle tämmöinen lentolehtinen. Ja se juoksi se ohi ja sanoi, että mene tonne ja juoksi itse pussiin. Sitten tyttö kattoi ja luki ja meni sinne ja tuli uskoa. Ajattele. Että tämä on ihmeellistä. Ei me koskaan tiedetä. Näin tämä vaan menee. Mutta mene sille reippaasti ja iloisesti ja hymyile ja sano, että tervetuloa. Saanko mä antaa sulle kutsun? Ole hyvä. Näin. Ihan yksinkertaisesti. Ei tämä ole tämän vaikeampaa. No sitten on myöskin tämä suora asia, että mennään suoraan asiaan. Kun me kohdataan ihminen, sanotaan heti, että onko sulla asiat kunnossa Jumalan kanssa. Mutta tässä tarvitaan viisautta, oikeasti. Me voidaan mennä tälleen suoraan asiaan, tai sitten me voidaan mennä epäsuoraan asiaan, että moi, miten menee? Mitä kuuluu? Onko sä täältä Kokkolasta? Okei, mä oon Lohjalta. Joo, varmaan ihmettelet, että miksi mä oon täällä, tuli juttelemaan vieraille ihmisille, mutta mä haluaisin kutsua sut tämmöiseen tilaisuuteen, tuutko mukaan? Siellä kerrotaan Jeesuksesta. Ihan tälleen, me saadaan käyttää viisautta ja järkeä. Ja sitten... Miten meillä syntyy kontakti? Niin ihan arjessa, siellä missä sä kuljet, niin siellä syntyy erilaisia tilaisuuksia, tilanteita kertoa Jeesuksesta. Kiitos Herralle. No sitten me nähdään Jeesuksen elämässä jotain tosi radikaalia. Tämä aina mua, niin kuin, tämä innoittaa mua. Tämä on valtavaa. Kuunnelkaa. Samarian nainen sanoi näin. Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta? Tämä oikein kavahti tämä samarialainen, että mitä juutalainen mies tulee ja lähestyy minua. Ja me nähdään Jeesuksen elämässä jotain todella radikaalia. Ja sunkin on hyvä rikkoa raja-aitoja. Jeesuskin rikkoi raja-aitoja. Eli jos sä näet jonkun hirmuisen karjun, jonkun podarin, millä on valtavat tatuoinnit kädessä, vähän tämän näköinen kuin mä, ja sitten sillä on tatuointeja vielä kädessä, niin jos sä näet tällaisen, niin sua vähän jännittää, että mikäs ukko toi on. Niin mä haluan kertoa sulle ihan asia. On se kommunisti, on se siro, kaunis lukiotyttö, on se pandidos, ukko, on se mikä tahansa, niin kaikilla ihmisillä on yksi piirteinen sama asia. Tiedättekö mikä se on? Jumala kaipuu. On hänellä minkälaiset panssarit, on hän minkälainen ihminen niin kuin ulkomuodoltaan. Kaikilla ihmisillä on yksi sama asia. Jumala kaipuu. Jokainen ihminen etsii elämän tarkoitusta. Jokainen ihminen kaipaa Jumalaa omaa elämäänsä. Ja Jeesus teki aika rajun jutun. Ajattelin, Jeesus oli radikaali. Hän rikkoi sosiaalisia sääntöjä. puhumalla naisen kanssa asumattomassa paikassa, jossa ei ollut lähellä ketään. Eli siihen aikaan niin ei voinut tapahtua tällaista. Mutta Jeesus oli radikaali. Hän rikkoi kaikki tällaiset perinnäissäännöt. Hän puhui naisen kanssa ja semmoisessa paikassa, missä ei ollut ketään lähellä. Sitten hän sivuutti 500 vuotta vanhan vihollisuuden juutalaisten ja samarialaisten välillä. Juutalaiset ja samarialaiset, niillä oli riitasuuksia tullut tietyistä asioista, mutta Jeesus silti otti kontaktia tähän samarialaiseen naiseen. Sitten me nähdään, että Jeesus tekee jotain järkyttävää. Hän pyysi naiselta apua. Ajatelkaa, hän pyysi naiselta apua. Se on siinä kulttuurissa katastrofi, aivan katastrofi. Ja sitten ajatelkaa, mitä Jeesus teki vielä. Hän kohotti tämän naisen itsetuntoa pyytämällä hänen niin sanotusti saastuneesta astiasta vettä. Ajatelkaa. Koska samarialainen, jos koski johonkin astia, niin se oli juutalaisen mielestä saastunut ja saastainen. Ja hän pyysi tältä naiselta vettä ja kohotti hänen itsetuntoaan tällä tavalla. Jeesus oli radikaali. Ja mekin saadaan olla radikaaleja. Jos Jumala kehottaa sua lähestymään jotain oudon näköistä heboa, niin lähesty vaan oikeasti. Ja monesti, kun mäkin olen mennyt jonkun ison karjun luokse vaikka, niin kyllä mua jännittää ihan oikeasti. Mua monesti pelottaa. Mä ajattelin, että voi että, se vetää varmaan suoraan mua tauluun, mutta ei ole vielä kertaakaan niin käynyt oikeasti. Joskus on ollut lähellä, mutta ei ole vielä kertaakaan käynyt, kiitos Jumalalle. Meillä on hirveitä pelkoja, ja mä myönnän, että se kuuluu tähän hommaan. Kun me pelätään ja jännitetään, niin kenelle tulee kunnia sitten, jos me onnistutaan? Jumalalle, eikö niin? Ja silloin, kun me jännitetään ja pelätään, niin kenestä me ollaan riippuvaisia? Kristuksesta, eikö niin? Se kuuluu luontaisetuihin, että meitä vähän jännittää. Se kuuluu luontaisetuihin. Ja me kannetaan ristin häpeää, ja meidän liha ei tykkää rististä. Ja siitä, että me sanotaan sana Jeesus. Ja siksi me tunnetaan näitä kokemuksia meidän kehossa ja koetaan näitä, että hävettää ja nolottaa. Se kuuluu tähän asiaan. No sitten kun Jeesus keskusteli tämän sykkärin kaivon naisen kanssa, niin mua ainakin pistää silmään, niin hän kuunteli tätä naista. Ja kun sä saat tänään jonkun ihmisen kanssa kontaktin, niin kuuntele häntä. Älä vaan näe häntä kohteena, että sä saat juntata koko tietopaketin Kristuksesta hänen sisäiseen maailmaan, ja se on siinä. Ja morjes, nähdään illalla kokouksessa. Kuuntele oikeasti. Raamattu sanoo siellä sanalaskujen kirjassa 21 ja 28, että kuunteleva mies saa aina puhua. Ajatelkaa, kuunteleva mies saa aina puhua. Kun sä kuuntelet ihmistä, niin hänkin kuuntelee sinua, eikö niin? Ja mulla on monta kokemusta siitä, kun mä oon lähestynyt ihmistä, niin ihminen on, esimerkiksi yksikin nainen, niin se räjähti mulle niin rajusti. Se alkoi huutamaan mulle niin, että kuule sylki lensi. Mä saan melkein sanoa, että mulla on suihku ihan omassakin kotona, mutta ei mitään. Se jatkoi vaan ja se junttasi niin, se huusi mulle, ihmiset meni sit ohi ja katto niin kuin, ja ajattelin, että mikäköhän tämä tilanne on. Hän oli hirveän katkeroitunut ja hän haukkui mut. Mä olin se kohde. Mutta kun hän oli sanottavansa sanonut, niin avautui mulle tilaisuus sitten kertoa näistä asioista. Hän pyysi anteeksi, ryhdistäytyi ja sanoi, että anteeksi, että hän tälleen sulle huusi. Sitten keskusteltiin hänen kanssaan. Ja on tosi tärkeää, että me kuunnellaan, niin meillekin avautuu sitten paikka kertoa meidän oma juttu. Siksi on tosi tärkeä esimerkiksi se katukysely. Mä en tiedä, että onko meillä se katukysely täällä, mutta siinä on 16 kysymystä. Silloin on hyvä lähestyä ihmistä. Terve, että saisinko mä häiritä, että saisinko mä tehdä tällaisen kyselyn, me tehdään tällaista kyselyä ihmisten hengellisestä elämästä, että saisinko mä haastatella sua. Ja siinä on 16 kysymystä ja siinä ihminen saa ekaksi vastata niihin kysymyksiin. Ja kun ihminen on ekaksi vastannut niihin kysymyksiin, niin sen jälkeen viimeinen kysymys on, että haluatko kuulla, miksi minä uskon Jeesukseen. Ja kun se ihminen on ekaksi saanut sanoa omat mielipiteensä ja tiedot Jumalasta ja näin poispäin, niin sitten on hyvä, niin yleensä ihminen sanoo, että joo, kerro vaan. Sitten saa helposti kerrottua ja ihminen ottaa vastaan, eikä keskeytä, vaan kuuntelee, kun häntä on ensiksi kuunneltu. Se on tosi tärkeää. No sitten me nähdään täällä 4. luvussa, mistä me aloitettiin tämä. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan. jos sinä tietäisit Jumalan lahjan. Meillä on nyt tieto Jumalan lahjasta Jeesuksesta Kristuksesta. Meillä kaikilla on tieto Jeesuksesta Kristuksesta. Kuka pelastaa ja miten hän pelastaa. Niin meidän tulisi antaa ihmisille tieto. Ja mitä meidän pitäisi kertoa ihmisille Jeesuksesta? Mitä meidän pitäisi kertoa ihmisille Jeesuksesta? Mä sanon 4 asiaa. Ensimmäinen asia, kun me keskustellaan ihmisen kanssa, niin miksi meidän täytyy pelastua? Eli ihminen täytyy ymmärtää, että miksi meidän täytyy pelastua. Moni kysyykin, että no, mistä mun pitäisi sitten pelastua, kun joku sanoo, että Jeesus pelastaa. Miksi meidän täytyy pelastua? Eli jokainen ihminen on tehnyt syntiä ja on erossa pyhästä Jumalasta. Ja kukaan ihminen ei voi päästä pyhään taivaaseen ilman, että hänestä tulee pyhä. Ja sitten seuraava kysymys on, miksi vain Jeesus pelastaa? Ja siitä on helppo kertoa, että Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja sitten 3. kysymys, mitä pitää tehdä pelastuakseen? Tämä on helppo kertoa. Usko Herran Jeesukseen ja pelastut. Tee parannus ja usko evankeliumi. Ja on mun mielestä tervettä ja reilua kertoa, että mitä usko maksaa. Ei me voida sanoa, että kaikki on sitten, se on siinä sitten. Meidän täytyy myöskin kertoa, että mitä se maksaa, miten uskon elämää elää sen jälkeen, kun ihminen on tullut uskoon. Kun me ollaan keskusteltu ihmisen kanssa, niin jätä aina semmoinen toivon näkökulma. Älä tuo vaan sitä, että sä oot kuule matkalla helvettiin, kaikkea hyvää sun elämää. Ei, vaan jätä aina toivon näkökulma, aina tieto siitä, että kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja tekee parannuksen, haluaa hyljätä synnit. Ja kun hän uskoo Jeesukseen, niin hän pelastuu. Jätä aina tämmöinen toivon näkökulma. Ja myöskin on tosi tärkeää jättää aina positiivinen kuva uskovaisista. Tuolla on kadut täynnä niitä ihmisiä, joilla ei ole positiivinen kuva uskovaisista. Koska joku räyhäroope on käynyt junttaamassa vähän väärällä tavalla ihmisen elämää. Ja mun henkilökohtaisessa uskon elämässäni 24 vuotta vaikutti se, kun mulla oli vääriä kokemuksia uskovaisten kanssa. Mua yritettiin väärällä tavalla painostaa hengellisillä asioilla. Ja minä en mennyt mihinkään sukulaisteni juhliin ensinnäkään, missä mä tiesin, että on uskovaisia, koska mä en halunnut tavata ketään uskovaisia. Mutta ajatelkaa, kun mä elin huonoa elämää Helsingissä, niin sinne tulee nuori tyttö. Punaisena ja vapisevin huulin hän tuo viesti Jumalalta, mikä meni lävitse. Ja se oli todella tärkeä pala mun uskoon tulossa. Että hän lähestyi mua kiihkottomasti ja rakkaudellisesti. Se oli valtava asia. Ja jätä säkin, kun sä oot kohdannut ihmisen, jos se vastaanotto on semmoinen haiseva, sanotaan, että lähde mene siitä. Niin älä sano sille, että kuule nulikka. Se on kuule semmoinen juttu, että jos et saata vastaan, niin mä vaikka pakotan sut tuosta vastaan. Ei. Vaan sano, että hei, mä toivon kaikkea hyvää sun elämää. Hyvää päivän jatkoa. Ja lähtee pois. On parempi jättää semmoinen viisas kuva, että tämä ihminen voisi joskus kokea, että seuraavakin uskovainen voisi häntä kohdata. Eikö totta? Eikä jätetä mitään. Mä tunnen sellaisiakin ihmisiä, mä oon kadulla juttellut semmoisten ihmisten kanssa, kun joku on evankelioinut ja ihminen ei ottanut vastaan, niin joku uskovainen on lähtenyt vielä perään juoksemaan ja vielä huutelemaan sinne. Kuule, menet helvettiin, joo. Ei, vaan jätä se oikeasti viisaasti se tilanne siihen. Näe sen ihmisen vastaanottokyky. Jos ihminen ei pysty ottamaan vastaan enempää, niin älä, eihän mekään lapsia syötetä niin paljon, että puuro valuu täällä miten pitkin vaan. Me jätetään siihen, että se pystyy nialasemaan ja näin poispäin. Eihän me nyt yritetä tappaa ihmistä. Hyvä. Mä halusin vielä sanoa sulle tällaisen, kun meitä välillä naurattaa. Se on hyvä. Mä heitän vähän sen takia vitsiä, koska monesti ihmisiä jännittää, kun me lähdetään kadulle. Niin sitten on vähän hyvä, kun ollaan vähän niin kuin jossain kohtaa naurahdettukin, ettei niin kireesti koko aika odoteta sitä hetkeä, kun lähdetään kadulle. Oikeasti. On tosi tärkeää, että saadaan kuulla tällaisia mokia ja tositapahtumia. Mutta seurakunta, missä me eletään ja missä me ollaan, jokainen uudesti syntymisen kautta, on unohtanut tämän tärkeimmän tehtävänsä. Tämä ei ole mikään huvipursi seurakunta, missä me vaan juodaan cocktaildrinkkejä jossain aurinkokannella ja odotetaan, että me päästään kohta uimaan. Seurakunta on pelastusvene, eikö totta? Ja meidän pitää tiedostaa meidän vastuumme todellakin. Ja tehdään se niin hyvin, kun me itse osataan, ja tehdään se niin nöyrästi ja Pyhän Hengen vaikutuksessa, kun me pystytään. Sitten tärkeä asia on se, että älä kiirehdi. Älä kiirehdi ihmisen kanssa. Älä näe jo seuraavaa kohdetta, heitä toiselle lapu ja sitten on jo toinen lappu kädessä ja tossa. Ja mulla on tällainen juttu. Mulla on välillä niin suuri Jumalan antama ahdistus sieluista, että mä välillä meidän kauppakeskuksessa, mä itken, ajatelkaa. Mä ajattelin, että Jumala, miten mä saisin kerrottua näille kaikille? Mä oon välillä ihan pois tolaltaan. Mutta oikeasti, älä kiirehdi, kun sä näet ihmisen. Jää vaikka yhden ihmisen kanssa juttelemaan pitemmäksikin aikaa. Se voi olla Jumalan johdatus sun elämässä, että sä oot jonkun kanssa pitempää. Keskustelet, kuuntelet, keskustelet. Ja sitten kutsut ja hän tuleekin tilaisuuteen. Kiitos Jumalalle. Ajattele, Jeesus antoi tälle yhdelle naiselle aikaa vaikka kuin pitkään. Hän keskusteli tärkeistä asioista. Hän kuunteli. Jeesus antoi aikaa yhdelle ihmiselle. Hän tiesi, kuinka paljon on maailmassa ihmisiä. Hän tiesi valtavat viljavainiot, kuinka paljon ihmisiä olisi Jerusalemissa ja näin poispäin. Mutta hän yhden naisen kanssa keskusteli pitkään. Ja me kuullaan maailmalta väkeviä, kun Reinhard Bonnke on saarnannut. Siellä on tullut 270 000 ihmistä uskoa ja näin poispäin. Ne on mahtavaa, kiitos Jumalalle, mutta Jumala tarvitsee sellaisia ihmisiä, jotka kulkee yhden rinnalla ja näkee yhden ihmisen tähden vaivaa. Kiitos Jumalalle. Ja näe sinäkin tänään yhden ihmisen tähden vaivaa. Ja muista se, että joku on nähnyt sinun puolestasi vaivaa, niin käännä se myöskin toisiin ihmisiin, että sinä näkisit vaivaa. Ja sitten myöskin täällä Jeesus sanoo tälle naiselle siitä, että mene kutsu miehesi ja tule tänne, ja näin poispäin. Niin Jeesus ei tuominnut tätä naista, ja meillekään ei ole annettu tuomiovaltaa. Me ei mennä tuonne tuomitsemaan ihmisiä, vaan me kerrotaan Jeesuksesta, joka on meidän pelastajamme. Eli älä tuomitse ihmisiä, synnit tuomitsee ihmiset, ja Pyhä Henki näyttää ihmisille synnin vanhurskauden ja tuomion. Se on Pyhän Hengen tehtävä. Ja jätä ja välitä sellaista positiivisuutta. Jos sä oot koko ajan sellainen kireä ja tällainen näin, niin se tuo semmoisen ilmapiirin. Mutta muista se, että välillä tarvitaan sellaista, me tarvitaan tässä tosissaan niinku semmoista viisautta. Välillä meidän täytyy sanoa jollekin ihmiselle, että tee parannus sun synneistäsi. Välillä niinku tosi radikaalistikin, kun me keskustellaan ihmisen kanssa. Ja jollekin ihmiselle meidän täytyy sanoa, että kuule, Jumala välittää susta niin paljon. Hän rakastaa sua ihan tälleen. Me tarvitaan viisautta. Tarvitaan todellakin viisautta tässä. Välillä tarvii vähän jyristellä, mutta toivottavasti ei joka kerta. Älkää ottako siitä mitään roolimallia. Sitten kun me keskustellaan ihmisten kanssa kadulla, niin ne yrittää hienoilla kikoilla ja jipoilla viedä siitä ytimestä pois. Ne voi heti sanoa sulle, että kun sä meet hymyilee positiivisesti, oot nyt kuullut nämä kaikki hyvät tällaiset asiat, niin meet, että haluaisitko sä tulla tällaiseen hengelliseen tilaisuuteen? Ei, mä oon ateisti. Ne heittää tällaisen heti vaikka. Tai en mä kuulu kirkkoon. Niin ei niistä tarvi välittää. Sitten voi sanoa, että hei, että ei se mitään, että haluatko sä kuulla, miten mä oon tullut uskoon Jeesukseen? Eli monet ihmiset yrittää päästä siitä kiusallisesta tilanteesta, kun aletaan puhumaan Jeesuksesta pois luikkimalla jollain tällaisilla sloganeilla, että olen ateisti tai en kuulu kirkkoon tai noin poispäin. Ei niihin kannata jäädä, vaan mennä siihen asiaan ytimeen jälleen. Eli on tosi tärkeää. Ja näe se vastaanottokyky. Mäkin näen teidän vastaanottokyvyn, että se ei ole kovin hyvä tällä hetkellä. No ei nyt sentään. Mutta näe vastaanottokyky ihan oikeasti. Jos te olette keskustellut jo pitkään hengellisistä asioista, ja sä näet, että se ei enää pysty ottaa vastaan, niin on hyvä jättää siihen. Ei me yritetä junttaa väkivalloin niin kuin ihmistä uskoon. Se on Jumalan tehtävä, kun ihminen tulee uskoon. Mutta on tässä viisas. Ja muista, että sä saat epäonnistua myöskin. Mä oon kokenut lukuisia epäonnistumisia. Voisi sanoa, että täällä on epäonnistuneen tyyppi, mitä te olette koskaan nähnyt. Just täällä, mä tyyppi on se. Mä oon monta kertaa epäonnistunut. Mä oon monta kertaa tullut karvaasti kadulta pois silleen, että ei hyvänen aika, että kyllä mä oon surkea tyyppi. Mutta näin se vaan on. Ei me aina onnistuta. Mutta silti me halutaan pitää sanomaan Jeesuksesta yllä. Ja ei se välttämättä ole epäonnistuminen, jos ihminen räyhää sulle tai jotain vastaa, vaan tai sanoo, että ei kiitos tai jotain vastaavaa. Hän ei ollut vaan valmis vielä ottamaan sanomaa. Ja myöskin, kun sä meet kadulle, niin käytä sun armolahjojasi. Siellä voi tapahtua ihan ihmeitäkin. Niin kuin me kuultiin, mikä tämä kihni on, missä se oli tämä kitaristi? Se oli rukoillut yhden puolesta siellä. Niin oli rukoillut yhden puolesta kadulla, niin se oli parantunut, ajatelkaa. Alleluja. Se oli aika väkevä ja voimallinen kokemus Jumalasta. Tai sitten sä voit saada sanoja, tiedon sanoja. Ihan sen ihmisen elämään niin, että se ihminen ihan jäätyy, että mistä sä tiesit. Ja sitten sä voit ihan kadullakin, sä voit rukoilla ihmisten puolesta. Jos sä näet jonkun ihmisen niin, ja sulle tulee keskustelu hänen kanssaan, niin sä voit siinä vaikka lopuksi sanoa, että hei, kävisikö, että mä rukoilen vielä sun puolesta. Se on radikaalia. Ihan pokkana me voidaan Kokkolassakin rukoilla ihmisten puolesta. Rukoilla kuule siinä, mitä silloin väliä siitä kulkee ihmiset ja kattelee. Siinä vaan vetelee kuule, halleluja, siunaa tätä sisään. Tai silleen viisaastikin kannattaa tehdä, ettei ihan silleen välttämättä tälleen. Ja sitten viimeinen juttu, kun sä tuut ihmisten kanssa, tulee hengellinen keskustelu ja se näyttäisi menevän niin kuin hyvin eteenpäin ja sä aistit, että tässä on nyt Jumalan suunnitelma. Niin mä oon kokenut valtavaa Jumalan auktoriteettia ja Jumalan voitelua silloin, kun mä oon kaivannut tuosta mun reaktaattilaukusta Raamatun esiin. Ja mä oon lukenut vaikka nuorille muutamia jakeita, mitkä Pyhä Henki on nostanut. Mä oon lukenut niille ihan ääneen Raamattua. Niin siihen on tullut merkillinen semmoinen auktoriteetti. Siihen on tullut merkillinen Jumalan läsnäolo. Niin säkin voit käyttää Raamattua ja lukea ihmisille Raamattua. Oikeasti. Sä voit ottaa Raamatun sieltä raktaattilaukusta tai laukusta ja sanoa, että kuule hei, Raamattu sanoo tälleen näin. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset. Tuli meidän ensimmäisen täältä. Te ulkokullatut. Joo, näin. Ja mikä tärkeintä, niin sinullakin on sanottavaa, kun sä oot tullut uskoon. Sinullakin on sanottavaa, kun sä oot tullut uskoon. Kerro oma todistuksesi. Se on tosi tehokas. Kukaan ei voi ottaa sitä pois. Ota Jari. Kukaan ei voi ottaa sitä todistusta pois. Se on sinun henkilökohtainen juttu. Se on sulle tapahtunut asia. Kukaan ei voi ottaa sitä sun todistusta pois. Älä ala kertomaan lapsuudestasi, välttämättä sieltä esi-isistä ja esi-vanhemmista ja näin poispäin, vaan mene ytimekkäästi asiaan. Todistuksessa on kolme osaa. Se, että me kerrotaan, mitä meille kuului ennen uskoon tuloa. Ja sitten, miten me kohdattiin Jeesus ja mitä sen jälkeen on tapahtunut. Sä voit kertoa rukousvastauksia vaikka ja mitä Jumala on tehnyt sun elämässä ja tällaisia. Siihen sisältynä kolme asiaa. Ja kerro se lyhyesti ja ytimekkäästi, älä vedä mitään 50 minuutin todistuksia oikeasti. Monet ihmiset on niin lojaalle, että ne on siinä, kuunteleekin kiltisti, mutta on viisas. 5 minuuttia, niin junttaat sen todistuksen siihen. Harjoittele se oma todistuksesi. Ja se on tosi tärkeää, että me kerrotaan. Ja jos sä oot uskovan kodin lapsi ja sä et ole koskaan vetänyt huumeita suoneen ja et ole tappanut ketään, niin sullakin on ihan sanottava oikeasti. Yksi narkkari Lohjalla, niin mun todistus ei liikuttanut häntä yhtään millään tavalla. Mä vedin kaikki kovimmat jutut, mitä mulla on ollut elämässä siihen. Mä ajattelin, että nyt mä vedän kaikki pahimmat, että nyt se koskettaa. Ei millään tavalla. Mutta mun vaimo kertoi oman todistuksensa. Hän on tullut 15-vuotiaana uskoon. Hän ei ole koskaan polttanut yhtään tupakkaa. Hän ei ole koskaan juonut yhtään kaljaa. Niin tämä meni lävitse. Ja hän vieläkin mietti, että miten se niin kuin tuli uskoon. Miten se niin kuin tuli uskoon. Ajattelin, että tämä oli sille kovin juttu. Ei mun kuule kaikki kuule, sitten mä olin siellä ja sitten vähän verilensiä ja tälleen. Ei millään tavalla. Se oli hänelle tuttu elämä, mutta se, että mun 15-vuotias vaimo, vaan vaimo, joka 15-vuotiaana tuli uskoon, niin hänen todistuksensa puhutteli häntä. Oikeasti. Tämä on uusi oppi, voimallinen oppi seurakunnissa. Voi kamala. Ja sitten tärkein asia, niin sitten johdatat Jeesuksen luokse. Eli me voidaan kadullakin johdattaa ihminen Jeesuksen luokse. Mutta tähän nyt ei mahdu tän enempää.